ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำจีนในปีค.ศ. 2012ประกาศริเริ่มโครงการกำจัดความยากจนสุดขีดให้ได้ภายในปีค.ศ. 2030ตามที่ธนาคารโลกตั้งเป้าเอาไว้ครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลจีนได้จัดพิธีฉลองความสำเร็จของโครงการนี้ที่รับการถ่ายทอดไปยังผู้ชมทั่วประเทศผ่านช่องทางสื่อรัฐทุกแห่งโดยประธานาธิบดีสีระบุว่ารัฐบาลได้ลงทุนไปถึง 1.6 ล้านล้านหยวนหรือราว 246,000 ล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับภาวะยากจนในช่วง8ปีที่ผ่านมาผู้นำจีนยังกล่าวด้วยว่าในเวลานี้ประชาชนจำนวน 98.99 ล้านคนที่ถือเป็นประชากรในพื้นที่ห่างไกลที่ยากจนนั้นได้หลุดพ้นจากภาวะยากจนแล้วสื่อ The People's Daily ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ทางการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนชี้ว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งถือว่าประสบความสำเร็จด้วยก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศได้แล้วรายงานข่าวระบุว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีสีนำเสนอออกมาก็คือการยืนยันว่าประชาชนจีนเกือบ100ล้านคนที่กล่าวถึงนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่สังคมจีนเรียกว่าความกังวล2ประการซึ่งก็คือคำถามที่ว่าจะหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและหาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นมาได้อย่างไรอีกต่อไปแล้วโดยรัฐบาลจีนยังให้สัญญาว่าจะจัดหาหลักประกัน3ประการอันประกอบด้วยบริการสาธารณสุขที่อยู่อาศัยและการศึกษามาให้อีกด้วยครับทั้งนี้ผู้นำจีนสรรเสริญทีมผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนและระบบการเมืองของประเทศว่าเป็นเสมือนการรับประกันชั้นพื้นฐานต่อความเสี่ยงความท้าทายและความยากลำบากต่างๆในการดำเนินนโยบายนี้และเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งเพิ่งเผยแพร่เอกสารว่าด้วยนโยบายอันดับหนึ่งออกมาที่สัญญาว่าจะเดินหน้านโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนพร้อมๆกับการปรับเปลี่ยนบางอย่างสำหรับช่วงเปลี่ยนทายระยะ5ปีไปยังจุดที่รัฐบาลเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูชนบทด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าเท่าที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งอ้างอิงมาตรฐานธนาคารโลกสำหรับประเทศที่ยากจนที่สุดมาโดยตลอดแม้ว่าจีนจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงแล้วก็ตามโดยจีนกำหนดว่าภาวะยากจนสุดขีดนั้นหมายถึงการที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีนั้นไม่ถึง620ดอลลาร์หรือวันละ 1.69 ดอลลาร์ซึ่งอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันซึ่งต่ำยิ่งกว่าเกณฑ์ของธนาคารโลกที่วันละ 1.9 ดอลลาร์เสียอีกอินเดอร์มิดกิลนักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบันบรูคิงส์ให้ความเห็นไว้ว่าในปี2021นี้การวัดอัตราความก้าวหน้าโดยการใช้เส้นแบ่งความยากจนอย่างเป็นทางการของประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกมาเป็นมาตรฐานนั้นอาจถือว่าเป็นคำนิยามของคำว่าความสำเร็จที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ได้เลยทีเดียวครับและเมื่อไม่นานมานี้มาร์ตินไรเซอร์จากธนาคารโลกให้สัมภาษณ์กับเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่าทางธนาคารมั่นใจว่าจีนสามารถกำจัดความยากจนสมบูรณ์ในพื้นที่ชนบทอันห่างไกลได้สำเร็จโดยดูจากกำลังทรัพยากรที่ลงไปแต่ธนาคารโลกมั่นใจไม่มากนักว่าทุกอย่างที่ทำไปจะยั่งยืนและบรรลุเป้าการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงครับ The New York Times ระบุว่าในการแก้ปัญหาความยากจนนั้นรัฐบาลจีนใช้วิธีสร้างงานเพื่อช่วยคนงานในพื้นที่ห่างไกลแจกจ่ายพันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกรและอาชีพเงินเข้าไปในพื้นที่ยากจนในรูปแบบของเงินกู้และเงินให้เปล่าแต่หวงเสี่ยวหมินนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิในเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าข้อมูลที่ประธานาธิบดีสีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงนำมาใช้อ้างอิงนั้นบางครั้งเป็นตัวเลขที่สูงเกินจริงยกตัวอย่างเช่นเงินช่วยเหลือรายเดือนจากรัฐนั้นอยู่ที่ราว 42-56 ดอลลาร์แต่เมื่อกลับต้องนำมาแบ่งใช้ในครอบครัวที่มีสมาชิก 4-5 คนแล้วแต่ละคนกลับได้เงินเพียงคนละ11ดอลลาร์เพื่อใช้ทั้งเดือนเท่านั้นซึ่งแปลว่าไม่เพียงพอที่จะช่วยให้คนคนหนึ่งหลุดพ้นจากภาวะยากจนเลยนอกจากนั้นคำประกาศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่มีออกมายังขัดแย้งกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงกล่าวไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วที่ว่ามีชาวจีนกว่า600ล้านคนที่รายได้ต่อเดือนไม่ถึง 1,000 หยวนหรือประมาณ140ดอลลาร์ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับค่าเช่าห้องพักในเมืองต่างๆของจีนเลยส่วนวูเฉียงอดีตอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซิงหัวในกรุงปักกิ่งบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าคำประกาศชัยชนะของผู้นำจีนนั้นแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่มีอะไรจะอ้างความสำเร็จตลอดช่วงระยะเวลา8ปีในตำแหน่งได้อีกแล้ว และกล่าวว่าความพยายามแก้ไขปัญหาความยากจนของประธานาธิบดีสีนั้นมีจุดประสงค์เพียงเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเมืองและเป็นเพียงสิ่งที่แสดงให้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์อื่นๆดูว่าตนสามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านความไม่มีเสถียรภาพได้โดยการใช้ประเด็นแก้ไขภาวะยากจนเพื่อให้พรรคอยู่รอดต่อไปได้เท่านั้นเองครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน